Дүниеде ата-ана аясында, ыстық құшағында емес, қысың суық аясында. Қараусыз қалған қаншама сәбилер, көрсең жүрек езілер, ыңырсыған жылаған. Кінәсі жетім сәбилер, дауысын естіп қазан, бұл жалғаннан түңілер. Қазағым айтшы қайда, сен жетімін жылатпаған. Күннен-күнге көбейді ау жетім қалған сәбилер. Ата-анасы тірі болса да жетім қалды ау сәбилер. Тәуелсіз Қазақстанның ертеңгі күні не болмақ, ойланбай қаншама қателік жасатшы. Сәрім ойланар уақыт келді, есеп берер күн туады, осы да жетер қазам. Сәбилер жылатпайық, көз жасына қалмайық, мәселе емін табайық, қолдан келгенін жасайық. Жетім көрсең жебей жүр, бекер айтпаған қазам. Кез келген сәбиді де ешкімнен де кем қылмайық.
Ойлашы қазақ,
сәбилерді неге
жетімдер үйіне
тастадық біз, неге?
Қазақтың болашағы қазақтың атқан таңы
осы сәбилер емес пе?
Кішкене ойланайық, артық етпейді қазағым.
Артық етпейді қазағым, кішкене ойланайық, артық етпейді қазағым.
Қаншама пенделер арманды сәбилерді, зұңқор мұрагерді артынан қалар ұрпақты. Ал қазағым керісінше ұрпағынан бас тартты. Айтшы қазағым неге келер күнгі болашақ осы сәбилер қолында? Қазақ сара жолын қуар осы қазақ сәбилер. Дәл қазір ойланбасың, ертең мүмкін кеш болады. 31-ші арна, кешкі жаңалықтар. Бір Алматы қаласында бір тәуліктің өзінде кем дегенде жеті сәби жетім қалады екен. Бұл не деген масқара? Көкейді тісет шындық, содағы себебін айтты жасықтың қателігі. Жетім қалдылар болсаң, бұл дүниеге неге келдің? Қаражаттың жоқтығы қоқыс секілді тасады. Ойланбасаң шырақ сөнер, қаражат мейлі жоқ болсын, өзіңе сұрақ қойшы. Бұл жалғанға келгенде қоқыстай сені тасады ма? Ойланшы қазақ,
сәбилерді неге
жетімдер үйіне
тастадық біз, неге?
Қазақтың болашағы қазақтың атқан таңы
осы сәбилер емес пе?
Кішкене ойланайық, артық етпейді қазағым.
Артық етпейді қазағым, кішкене ойланайық, артық етпейді қазағым.